і державного бюджету, і згідно закону. Тому і нарахувати тут ви нічого не можете. Ну, ви можете пропозиції, звичайно. Але це не це. І в мене ще питання по дивідендах.
Я звертаю увагу, що ця сума не фігурує в 1 300 000 в ТРАП. Це до цього не відноситься, підкреслював.
А, добре, добре.
Да. Я попередити Петра Івановича і всіх, я хочу надати слово, щоб нам проінформували про заходи. Ви ж вже вивчили цей звіт, да? Що вже вжито та які вживаються будуть заходи з метою усунення виявлених порушень та недопущення їх подальшого. Олександр Миколаївич, вам слово.
Так, я коротенько скажу. Перше, це ну дійсно ми підтримуємо всі заходи, які проводила Державна аудиторська служба, Рахункова палата. Я знаю точно, що ну раніше її не впускали на підприємство. Ми, мабуть, всім надали доступ, надали всю відповідну інформацію. Це перше. Друге, щодо недоутримання прибутків від тарифної політики підприємства. Ми цю ситуацію виправили, виправляємо, постійно боремося з нею. Зараз іде судовий процес з однією з фінансово-промислових груп, які оскаржують наші тарифні накази. Було навіть певне клопотання, яке заборонило нам використовувати цей наказ, але воно теж було вже скасовано відповідною ухвалою, да, ОАСКО. Тому ну, не проста історія, але точно кажу, що ну, в цьому напрямку багато речей вже зроблено, і ну, вони дозволяють ну, покращити фінансовий стан підприємств. Друге, це що стосується земельного податку. 2 тижні тому, здається, була прийнята відповідна постанова уряду, яка змінила методику оцінку нарахування цих податків, і це дозволить зменшити виплати Укрзалізниці підприємства, да, органи місцевої влади по наших розрахунках від 1 до 1,5 мільярда гривень. І третє, знову ж таки, я хотів наголосити, що на ринку енергетики теж відбулися суттєві зміни. Ми підписали відповідну пряму угоду між Укрзалізницею і Енергоатомом. І так само я, до речі, вважаю, якщо користуватись вашою методологією, то можна вважати, що всі ці роки там підприємство переплатило 4-5 мільярдів гривень на рік. Тобто там можна помножити на 3,5 роки і вважати, що там, не знаю, 20 мільярдів теж було переплачено. Ну, я, ну якщо так вже, якщо цією логікою користуватися. А так, в принципі, ну, все ми підтримуємо, рекомендаціями виконуємо. Ну, по основних, якщо потрібно, там може підприємство доповісти. Дякую.
Олександр Миколаївич Камишин, будь ласка.
Доброго дня. Олександр Камишин, голова правління «Укрзалізниці». Дійсно, надали доступ, дійсно, сприяли проведенню аудиту. І якщо коротко, то можу сказати, що більше ніж половина фінансових претензій, які ми розглядаємо на сьогодні, обговорюємо, це недоотримання доходів, і це те, де вже зроблені конкретні кроки, або вони в процесі, які дозволять нам ці доходи доотримувати. Конкретно, 17,6 мільярда гривень, 14,3 з них ми отримуємо додатковими доходами до кінця слідуючого року. Податок на землю, дійсно прийнята постанова Кабміну, яка коефіцієнт на неоформлену землю зменшує з 3 до 0,25, яке дозволить нам економити не менше, ніж 1,4 мільярда гривень на рік. І головне, треба оформляти ці землі. Третє, відсутність компенсаційних виплат з бюджету. Ми заклали в проєкті бюджету слідуючого року 924 мільйони гривень компенсацій планових на слідуючий рік. І хочемо так само компенсувати борги попередніх періодів в розмірі 3 мільярдів гривень. І є ряд інших претензій Державної аудиторської служби до Укрзалізниці. Детальніше по них доповість головний бухгалтер Укрзалізниці Тамара Станіславовна Рябчун. Дякую.
Добрий день, Юрій Григорович, шановні депутати. По загальній сумі, як було сказано, 1,4 мільярда гривень – це період аудиторської перевірки за 3,5 роки. 17, 18, 19 і перше півріччя 2020 року. Половина – це зовнішні фактори ризики, і ті внутрішні, як ми рахуємо, це 35,7 мільярдів гривень. З них це дивіденди, які, на думку аудиторської служби, 749,5, ми сплатили не своєчасно. Ми сплатили своєчасно, тому що по результатам 2019 року Кабмін, як наш акціонер, не прийняв розпорядження щодо розподілу чистого прибутку. І тільки в 2021 році було прийнято рішення затвердити звіт за 2019 рік і розподілити чистий прибуток. 749 бюджет. Різницю на покриття збитків минулих років. Рівно в установлені терміни ми 749 мільйонів і заплатили. Стосовно 206 мільйонів ще порушення – це недоплачені дивіденди за 2018 рік. Всі пам'ятаєте, що було розпорядження прийнято в 2019 році, 30% згідно базових нормативів, але по нас було окреме розпорядження як акціонера, ми своєчасно заплатили. В кінці року постанова Кабміна збільшує базовий коефіцієнт з 30 до 90%, але базовий коефіцієнт по постанові – це не розпорядження Кабміна для нас. Ми згідні доплатити ті 100 мільйонів, коли буде розпорядження Кабміна, яке скаже – доплати 100 мільйонів. А з тим, з прибутком, що ми направили на покриття збитків минулих років, нам скажуть – відсторонуй. Ми згодні заплатити, але чекаємо розпорядження Кабміна. Стосовно інших порушень, ми провели всі необхідні заходи, розробили план дій по їх недопущенню в подальшому. Ми контролюємо, проводимо розбори по кожному порушенню. І зараз прозвучало 15 мільйонів тих коштів, які неправомірно витрачені з корпоративних карток. У нас на сьогоднішній день ні один, ні минувший член наглядової ради, ні сьогоднішні члени правління не мають корпоративних карток. Ну, наглядова рада, у нас ні один член ніколи не мав наглядової картки, у корпоративної картки. У нас корпоративні картки мають тільки ті співробітники, які займаються організацією роботи наглядової ради, організацією там роботи Укрзалізниці. Що було сплачено по цих корпоративних картках? Платили все чітко те, що передбачено законом проживання в готелях, придбання квитків на проїзд в Укрзалізниці і зворотню для членів наглядової ради. І ці 15 мільйонів гривень сплачено корпоративних карток тільки на ці цілі. Те, що корпоративних карток. Ми рахуємо, що це законно, це не протирічить ні нашому статуту, ні положенню про наглядову раду, і передбачено постановою. Ну, це вже інше питання, я таких... Але...
Колеги, давайте ми дослухаємо доклад, а потім будемо задавати питання.
Стосовно 15 мільйонів. Стосовно інших порушень. Ми частину порушень признали. Стосовно 15 мільйонів коштів, які перевитрачені на додаткові надбавки по заробній платі, це стосувалося стрілецької команди по південно-західній залізниці, які охороняли меншим штатом і приміщення, і також наші потяги, і також ця доплата зроблена була в рамках наших нормативних документів. По іншим, ми зараз проводимо претензійну роботу з контрагентами по стягненню коштів там, де ми признали вину. І в такому ракурсі, в такому направленні ми працюємо по всіх нашим порушенням. Чітко контролюємо, в установлений термін доповідаємо Міністерство інфраструктури, доповідаємо Державну аудиторську службу. Ну і працюємо над недопущенням всіх порушень, які признали подальшому. Коротко все, на всі
питання. Дякую, Тамара Станіславовна. А в мене є питання. А скажіть, будь ласка, ви самі можете розпоряджатися коштами, чи ви виконуєте тільки розпорядження? Тому що у колеги було тільки що питання, а навіщо вони їх тратили? Це ж не ваше, це ваше рішення чи ні?
Ні, це не наше рішення. Це рішення стосовно 15 мільйонів?
Да,
стосовно... Ну, по-перше, це все передбачено постановою на стосовно діяльності наглядової ради, постанова Кабміна, яка чітко говорить, які витрати ми можемо нести для членів наглядової ради. А стосовно витрачання цих коштів, це є були протоколи засідання наглядової ради, чітко було передбачено, член наглядової ради приїжджає з якої країни в Укрзалізницю, де вони проживали. Всі ці витрати чітко підв'язані к тим нарадам, які проводила наглядова рада.
Дякую.
Звичайно, все те, що тратить кожен член наглядової ради, він, і ми йому компенсуємо, він підкладає авансовий звіт, який перевіряється і своєчасно оплачується. Якщо ті витрати, які робили департамент, який займається організаційною господарською діяльністю, то вони також, держатель корпоративної картки підтверджує, що я придбав квитки для перельоту такому-то члену наглядової ради, підкладається протокол засідання наглядової ради, всі ці витрати у нас законні.
А скажіть, наглядова рада, заробітна плата, це секрет чи ні? Яка ще заробітна плата?
У нас зараз немає членів наглядової ради, наглядова рада не працює.
Ну була, ну витрачені кошти.
В загальній сумі я не пам'ятаю.
А скільки заробітна плата у Калініка з Попасної Луганської області? 3,5 тисячі?
Всі заробітні плати членів наглядової ради встановлюються Кабінетом міністрів.
ТСК в квітні місяці ініціювала питання перед Кабміном щодо скорочення членів управління, а також наглядової ради, і також по заробітній платі. Питання також відкрите, і на нього відповідь так і не дійшла.
Ну, це відповідь, це не від нас, ми не в компетенції приймати такі рішення.
І ми наполягали на тому, щоб заробітна плата нараховувалась членам правління, а також наглядової ради з її прибутками.
Виконувати.
Ви признаєте збитки, а кого покарали за ці збитки, от ви визнали? То покарання поніс?
Ці кошти не виходить, добровільно звертаємося в суд. Іде процес, перевірка тільки закінчилась. Ми зараз в активній фазі опрацювання цих порушень, і там, де реально ми їх визнаємо, ми ці всі витрати повернемо в бюджет в залізниці. Там, де ми не погодилися з висновками ДАСУ, ми оскаржуємо.
Дякую. Геннадій Володимирович, включіть, будь ласка, мікрофон.
Я дійсно підтверджую, що з боку керівництва дороги є активна співпраця в плані усунення тих порушень і недоліків. Але що стосується 15 мільйонів, тут я не погоджуюсь, тому що витрати, окрім того, що вони здійснюються з карток, мають бути акти, підтверджуючи, що ці витрати пов'язані з виконанням функціональних обов'язків, а не просто так. І для прикладу, просто, я далі вже не буду розповсюджувати, але все ж таки придбання алкоголю, сигарет, послуг кальяну, послуг на відкривання пляшок і все інше.
Ні, я в учеті відображаю. Ну, я відображаю в учеті, вже готові акти.
Ви подаєте документи? Ви несете відповідальність?
Ну, в частині своєї відповідальності несу. Але не в частині.
Петро Іванович, будь ласка, вам слово.
Павловський Петро, а скажіть, будь ласка, скільки в середньому були витрати на одного члена наглядової ради на проживання, компенсацію? Ну, в середньому, там приблизно.
Не можу сказати, не пам'ятаю таких цифр.
Не знаєте?
Ну, я не пам'ятаю ці цифри.
Колега, можна я підтримую? Колеги, я допоможу головному бухгалтеру. Вона головний бухгалтер, а не аналітик. І через те питання, як порахувати загальну суму витрат на кілька членів правління, це члени наглядової ради, це питання не до неї. Вона відповідає за те, щоб все було правильно обліковано. Звичайно, звичайно. Будемо раді відповісти. Звичайно.
Так. Колега, поцілуй. Тамара Станіславовна, дякуємо. Я пропоную перейти до пункту 7.2 нашого засідання. Чи є ще в когось пропозиції? Дякую. Так, пункт 7.2. Про реалізацію експериментального проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування відповідно до постанови уряду від 04.12.19 року за номером 1044. Хочу зауважити, що експериментальний проєкт відповідно до постанови уряду мав стартувати ще на початку 2000 року. Однак ми про нього вже чули. Однак наразі зараз визначено тільки два його основних учасники. Перший у серпні минулого року, другий у лютому поточного року. При цьому, як відомо, перевезення вказаними підприємствами досі не здійснюється. Водночас експериментальний проєкт, як визначив Кабмін, має закінчитися вже менш через 3 місяці, 4 грудня, через 1.5 місяця. Тож, які результати цього проєкту, які подальші дії плануються робити? Слово надамо Олександру Миколаївичу першому. Будь ласка.
Ну, ми вже не чекаючи, коли завершиться дія експериментального проєкту, ініціювали про його продовження ще на 2 роки. Тобто, відповідна постанова вже є, десь там вона у нас на погодженнях в інших міністерствах, але ми точно до завершення цього терміну її продовжимо. Да? А тепер, що стосується конкретних гравців, учасників пілотного проєкту, хто як, на якому етапі, де приймає участь, я запропоную тоді виконуючи обов'язки, да, розповісти, де на якому етапі. Да. Але ми точно з ними постійно зустрічаємось, даємо їм якісь ділянки. Це ж експериментальний проєкт. Когось виходить, у когось ні.
Я буду називати вашу фамілію Кавишем. Тож Олександр Миколаївич, 2. Да, будь ласка.
Так, а вроді ж вже не виконуючи обов'язки. То ви помилились?
Без ВО.
Без ВО вже.
Але...
У мене в протоколі не написано.
Колеги, дякую. Перед тим, як відповідати на питання 7.2, хотів що наголосити, що і питання 7.2, і питання 7.3, і особливо питання 7.4 та 7.5 дуже залежить від вчасного прийняття закону про залізничний транспорт. І я просив голову комітету листом додати ще одне питання до сьогоднішньої повістки. Це питання про план та графік та заходи щодо розробки законопроекту. «Укрзалізниця» готова виступити базою і гостинно прийняти членів комітету та інших зацікавлених осіб в себе в слідуючу середу о 3-й для того, щоб почати роботу, здвинутися з цієї точки по розробці законопроекту. Нам законопроект дуже поможе врегулювати всі питання, які переліковуються в подальшому нашому сьогоднішньому плані обговорення. Тепер щодо експериментального проекту по приватній тязі. Дійсно, ми вдячні міністерству за те, що продовжили експеримент ще на 2 роки. Ми сподіваємося, що протягом цього часу буде прийнято закон, який врегулює ті недоврегульовані положення, які поки що не дають приватним локомотивам поїхати по магістральних колях Укрзалізниці. А деталі щодо того, де ми знаходимося зараз на сьогоднішній день, доповість технічна директор Укрзалізниці Тетяна Петрівна Трипольська. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Ну, наразі маємо дуже багато заявок, які проходять через міністерство на отримання права участі в проєкту, на отримання права рухатись по ділянкам окремим по залізницям. І за результатами на сьогодні, коротко, маємо 2 учасника, які погоджені на засіданнях Міністерством інфраструктури, це компанія ТОВ, Українська локомотивно-будівна компанія, яка наразі знаходиться на етапі погодження маршруту Клесів, Рясна, 2 Клесів, і на листопад, грудень місяць отримує вже графіки руху по цій ділянці. Має всі документи, має всі погодження та номери на локомотиви, тобто робота там продвинута, ну, виконуються в активній фазі. Також маємо ще одного учасника «Промвагонтранс», який знаходиться майже на середині шляху. Він зараз опрацьовує з залізницями регламент взаємодії. Ось такі результати. «Промвагонтранс». Інші учасники знаходяться теж на різних стадіях, на різних фазах. Вони рухаються швидше, оскільки ми вже з першою компанією, ну, шлях пройшли, тому інші компанії будуть рухатись по вже протореному шляху. Тобто ця робота ведеться дуже активно. У мене все коротко. Зараз, хвилиночку. Так, по пам'яті. Давайте так. Обкатку локомотивних бригад. Два машиністи-інструктори, 12 машиністів, 12 помічників. Атестація робочих місць локомотивних бригад. Присвоєно 51 восьмизначний номер на приватні локомотиви. Це ОЛБК. Отримано сертифікати відповідності на 6 локомотивів, що будуть затіяні на маршруті Клесів, Сарни, Коваль, Дубляни, Львівські, Рясна-2. Ну і так далі. Тобто, ну, проведена практично вся робота, яка має забезпечити безпеку руху та належне користування цими локомотивами приватними компаніями та перевезення, забезпечення всіх правил та умов перевезення. Вони укладають угоди з компаніями, які потребують послуг перевезення вагонів та перевозять ці вагони. Свої або не свої, я не можу вам зараз сказати, але це контракти на перевезення певних грузів, певних вантажів. Про Промвагонтранс ще ми знаходимося на етапі підписання регламенту взаємодії між залізницями.
Я кажу.
Ну, два, може, да. Зараз я вам скажу.
У них два Т-116, які вони планують використовувати.
Угу.
Якщо про них йдемо.
Да. Це все поки. Чи є питання?
Дякую. Тетяна Петрівна. Тетяна Петрівна, до вас питання буде.
Я хотіла спитати, скажіть, будь ласка, чому інші учасники, експерименту вже, здається, 2 роки, чому інші учасники до сих пір, бо про цих учасників я вже чую 2 роки. Один з них на середині, один вже добрався, я так розумію, до фініша з горем пополам. Де інші учасники загубилися? І чому, власне кажучи, тому що, ну, я не знаю, як мені поступають скарги, що вони просто не можуть взагалі попасти ні до початку, ні до середини.
Давайте я відповім. Насправді говорили про 2, а є ще принаймні 3 компанії, які знаходяться на якихось етапах. Це АП Марін, це група Агропросперіс, великий землевласник. Це Металургтранс, великий оператор вагонів. Феролокотранс, компанія з групи Ферекспо та інші. І всі ці компанії теж йдуть цим шляхом, але не так швидко і не так оперативно, як перші 2 найбільших. Суть експерименту саме в тому, щоб були більш активні ті, хто пройде цей шлях першими, а решта просто дивляться, спостерігають і не приймають активних дій для того, щоб пройти їх слідом, вже коли буде відпрацьована механіка. І в цьому питанні дійсно нам дуже допоміг би закон про залізнодорожний транспорт, який доврегулював би все, що на сьогоднішній день ще залишається в експерименті. Дякую.
Артем Володимирович.
Да, я хочу сказати, що в принципі ми по законопроекту почали активно спілкуватись, ну, фактично 2 місяці тому. Ми зараз якраз аналізуємо всі правки, які були подані до цього. І, ну, я маю з новим керівництвом, і я як новий голова підкомітету. Я хочу сказати, що якраз і питання приватних локомотивів було одне із ключовим. Тому я б не забігав, що треба в законі щось вирішити, а потім зробити експеримент. Тут суть була, що треба було зробити навпаки. Треба було якраз і вирішити, чи треба і коли треба дозволяти приватні локомотиви або з відстрочкою якоюсь, або зразу. І це було одне з головних питань цього законопроекту. Просто, щоб ми всі розуміли. Дякую.
Ігор Мурді. Щодо допуску приватної тяги, тож там на якомусь етапі шляху. А скажіть, будь ласка, у вас вже, от ви хочете, вже 2 роки розповідаєте, ну не ви конкретно, а Укрзалізниця про допуск, міністерство про допуск приватної тяги. Укрзалізниця на сьогоднішній день вже порахувала тариф, за яким вона буде допускати цю приватну тягу на колії ну, використання. Якщо да, то тоді дайте, будь ласка, нам на комітет методику для того, щоб ми теж бачили, з чого складається тариф Укрзалізниці, тому що вся країна не розуміє, з чого складається в першу чергу тариф Укрзалізниці, що як на перевезення, так і в майбутньому користування інфраструктурною мережею.
На сьогоднішній день в рамках експерименту робота приватних локомотивних компаній проходить по 29-й схемі тарифній, тоді коли вони їдуть по існуючому тарифу.
Який існуючий тариф? І надайте, будь ласка, розрахунок, що складається тариф. Я ж про це.
Сьогоднішній тариф складається з вагонної складової та інфраструктурної складової.
Я саме про інфраструктуру. Я саме про інфраструктурну складову. Про інфраструктурну складову, вона з чого складається?
Ну, вся інфраструктурна складова складається з чисто інфраструктурної та локомотивної. Вони не розділені на сьогоднішній день.
От чисто інфраструктурну. З чого складається чисто інфраструктурна? І скільки вона коштує?
Чисто інфраструктурна.
Ну, скільки буде проїзд кілометр залізниці, проїзд кілометра залізниці, скільки буде коштувати? Конкретне питання, одна цифра.
Це ціль, до якої ми маємо прийти на якомусь етапі.
Тобто немає відповіді.
Для приватних компаній тариф за доступ до інфраструктури.
Тобто відповіді немає. Я так розумію, відповіді немає.
Ні, немає.
Дякую.
Да, будь ласка.
Шкураков Василь, Міністерство інфраструктури. Я хотів би просто прокоментувати по цьому питанню. Стосовно доступу до інфраструктури і тарифу, це також є такий камінь спотикання, який виник у нас саме з цими двома компаніями, як Українська локомотивна будівна, так і Спром Вагонтранс, оскільки саме тариф доступу до інфраструктури, який використовує Укрзалізниця, він там і по ділянкам залежить, і від видів грузів, які перевозяться, ну там ціла методика. І спочатку, коли цей експеримент, ці дві компанії почали, ну, підписали договір з нами, цей експеримент наче погодилися, а коли пішла мова про фінансування і доступ до інфраструктури, виникло питання, що компанії не погоджуються на ті тарифи, які сьогодні на Укрзалізниці приміняються саме по доступу до інфраструктури. В цьому зв'язку, для того, щоб не було там скандалів.
Які тарифи проміняються по доступу до інфраструктури?
Можна я закінчу? Ну,
так ви воду л'єте, одне питання, одна відповідь в одній цифрі, одне слово.
Послухайте, це питання, яке ми зараз пропрацьовуємо, спеціально звернулися до органу управління Кабінету міністрів, щоб здійснити методику нового розрахунку саме для доступу до приватної тяги. І ці роботи зараз Укрзалізниця заказує у наукових інститутів для того, щоб дати нормальний тариф і нормальний розрахунок, який ви просите. Ми це зробимо і дамо, і це в частині експерименту саме представимо.
Да, Артем Володимирович.
Да, в мене буде коротеньке питання. Ми всі розуміємо, що в одній з версій законопроекту про залізничний транспорт говорилось про розділення оператора інфраструктури і перевізників. А якщо ми не розуміємо тариф, який в нас може бути при приватних локомотивах, і ми не розуміємо тарифи на інфраструктуру, то нам дуже складно просто вирішити питання, чи можемо ми робити доступ і чи вистачить нам грошей для підтримки цього якраз оператора інфраструктури, якщо ми вирішимо віддати зробити приватні локомотиви, і за який кошт ми будемо сфінансувати цю інфраструктуру. Ну, це дуже важливе питання, тому я думаю, ну і це одне з концептуальних питань, яке треба вирішити. І не розуміючи тарифа, не розуміючи методики, ну досить складно щось прогнозувати, бо є великий ризик. Тому ну я думаю, що це одне з питань, до якого треба дуже ретельно підійти. Дякую.
Артем Лоренович, насправді всі сусідні країни пройшли цей шлях, і ми маємо, згідно директив ЄС, теж пройти цей шлях. І я думаю, що законопроект в цьому плані нам допоможе поставити конкретні чіткі терміни, визначити відповідальність за розробку методики, тому що Укрзалізниця не може сама по собі розробляти методику, згідно якої буде ділити сама собі тариф. І в одній з версій законопроекту, верніше в декількох, є Національна комісія регулювання тарифів на транспорті. Через те я вважаю, що нам треба йти цим шляхом. І разом зможемо визначити більш конкретні чіткі цілі та терміни. Дякую.
Я хочу сказати, що ми теж були і аналізували опит, і в принципі ми проговорювали і розуміємо, що по євродирективам треба зробити це розділення, але мене було, я не ставив для себе, да, питання під сумнів розділення, я ставив питання, чи вистачить там коштів для фінансування. Тому що не всі країни, про які ви кажете, навіть Європейського Союзу, вони відразу переходили до вантажної приватної тяги. І в цьому ключове питання. А в нас, ну, скажімо так, ми, в нас позиція слабша, ніж у цих країн, коли вони переходили до цього експерименту. Це перша історія. І друга історія, що нам треба це зробити поступово. Для того, щоб зрозуміти, як це зробити поступово, треба, щоб була якась фінансова модель. І, ну, мабуть, да.
Артем Ворож, вдячний за вашу помірковану позицію. Дякую.
І щоб закінчити вже з тарифами, те, що ви тільки що давали відповідь, щоб ми всі зрозуміли, в чому вам і як вам допоможе закон про Укрзалізницю порахувати тариф, інфраструктурний тариф. Дайте от два слова. Чим закон вам на сьогоднішній день може допомогти? Чому ви не можете його порахувати зараз? Тариф.
Є в проєкті законопроєкту комісія, яка називається НКРТ, яка має рахувати цей тариф. Дякую.
Так, колеги, дякую. Давайте переходимо до наступного пункту. Так, пункт, підпункт 7.3. Про виконання ремонтів та оновлення інфраструктури і рухомого складу залізничного транспорту, забезпечення безпеки руху та залізничних перевезень. Я надам слово Олександру Миколаївичу.
Коротко розповім по виконанні ремонтів інфраструктури і рухомого складу залізничного транспорту. Основний перепон був, який, ну, ми побачили всередині цього року, це зірваний план закупівель. Тобто те, що ми побачили, що деякі комплектуючі не закуповувались там по 3-2 роки. Зараз можу сказати, що завдяки в тому числі антикризовому масштабу і задійним всім учасникам, правоохоронним органам і антимонопольним комітету, можу сказати, що в принципі вся основна номенклатура вже у нас є, починаючи, ну, від інфраструктурних речей, починаючи і завершуючи ремонтом, комплектуючими для ремонтів локомотивів та дизель-потягів. Я думаю, що більш детально в цифрах вже зможуть розповісти мої колеги, але точно скажу, що от зараз, на сьогоднішній день, є проблема з тим, що ми розпочали ремонтні роботи пізніше, ніж це потрібно. По-нормальному їх потрібно було розпочинати весною, до сезону, до піку, коли йде зерно там, до наших портів. Але деякі речі, ну, більшість речей, те, що ми зараз робимо, це те, що це ті ділянки залізниці, які неможливо не ремонтувати до зими. Тому ми зараз, ну, розуміємо, що ми затримуємо певним чином експорт наших експортерів з точки зору транспортування врожаю до портів. І паралельно робимо інфраструктуру. Да? Але ну, на сьогоднішній момент всі комплектуючі є, і наступного року точно ремонти почнуться з березня, а не так, як у цьому році ми починаємо вже восени. Дякую.
Дякую. Дійсно, як сказав Олександр Миколаєвич, залізниця почала ремонтуватися, це помітили всі. У нас ремонтні вікна великі по всіх напрямках, і при цьому нам вдається і в вересні, і в жовтні перевозити рекордні обсяги перевезень. Але дійсно, на сьогодні є затримка з перевезення вантажів як в порти, так і всередині країни. Ми про це і попереджали всіх, і зараз допомагаємо всім, в кого великі проблеми, хоч трошки проїжджати, але поки не вдарить мороз, поки залізниця не зупинить ремонти колії, будуть перебої з перевезеннями. Детально про обсяги в цифрах розкаже Черницький Роман Романович.
Добрий вечір, шановні народні депутати. Роман Черницький, член правління. Значить, виконання колійних робіт розділяється на декілька видів робіт. Значить, почну з самого простішого, те, що в нас виконується. Середній ремонт стрілочних переводів – це те, що закладено у фінансовому плані. На сьогоднішній день 600 штук, виконано 596, і цифра ця буде виконана 100% до кінця року. Капітальний ремонт стрілочних переводів при плані 146, виконання на сьогоднішній день 129, також роботи йдуть, виконання буде 100%. Реконструкція стрілочних переводів на сьогоднішній день при плані фінансовому 282, виконання 263, залишилося 19, до кінця року також вікна розписані, буде виконано. Середній ремонт при плані 797, 800 кілометрів, на сьогоднішній день фактично 100% виконаний і завершений. Капітальний ремонт колії 82 кілометра при плані, на сьогоднішній день 103 кілометра буде перевиконання, і ще плюс 25 до кінця року буде виконано. Що не буде виконано? Це саме основний вид робіт, який впливає на нашу діяльність, це реконструкція колії. При плані 316 кілометрів на сьогоднішній день виконання складає 164. Плануємо ще до кінця року вийти на об'єм 200 кілометрів. Фактично 100 кілометрів буде 100-110, в залежності від погодних умов, наскільки дозволить погодні умови виконувати роботи, буде не виконано. Пояснюється двома причинами. Це постачання матеріалів верхньої будови колії пішло тільки на початку жовтня. Ми почали робити, і це одне питання наше, яке не вирішувалося. І друге питання, це, на що було зроблено, це кредитні кошти, закупівля матеріалів верхньої будови колії, які фактично з лютого місяця через кредитні кошти ЄБРР ми не могли закупити. Може співпадіння, але сьогодні тільки ЄБРР підтвердило нам план закупівлі, а це на 500 кілометрів з реконструкції колії. Ну, фактично, ці об'єми будуть, звичайно, виконані в наступному році. Коротко все.
Дякую, колеги. Дармово.
Величкович, Микола Романович, підкажіть, будь ласка, що відбувається з оновленням електромереж? Адже не секрет тому, що знощеність електромереж, особливо підведення для електротранспорту, надзвичайно висока. При нормативі, скільки там, дивіться, 12,8 мм товщина дроту, чи 14,8, не пам'ятаю.
Якщо ви говорите за контактний дріт, то товщина контактного дроту складає 10 мм, критична 7,1-7,2.
І в багатьох лініях на сьогодні стан це порядка 5 мм. І тому багатьох, не всюди, кажу, багатьох. Тому стоїть питання, яка ситуація зараз з заміною якраз цих контактних дротів, контактної цієї лінії? Дякую.
Даю відповідь. На сьогоднішній день близько 10 тисяч кілометрів контактної мережі, і з них приблизно 300 кілометрів контактної мережі знаходиться з граничним допустимим зносом. При нормальному 10 мм товщина контактного, критична мінімальна 7,1. Значить, на сьогоднішній день критично знаходиться 300 кілометрів контактного дроту. На сьогоднішній день ми закупили приблизно 200 кілометрів контактного проводу, іде реконструкція контактної мережі. Є аварійні участки, де постійно відновлюється, але в основному ми зараз робимо акцент на електрифікації напрямків. Ми зробили Чорноморську берегову. Зараз до кінця року ми повинні електрифікувати приблизно 30, може 40 кілометрів, також в залежності від погодних умов, Ковель-Ізов. І також почалися вже монтажні роботи по контактній мережі Васильків-2, близько 11 кілометрів. Надіюся, що з числа 10-15 грудня почнемо монтаж контактної мережі на перегоні Черкаси-Шевченко.
Я хотів би наголосити, що при 300 кілометрах критичної є 200 кілометрів наявної, і ще плюс скільки кілометрів оцих нових ліній ви очікуєте? Скільки там кілометрів, чи десятків, чи сотень кілометрів?
До кінця року плануємо електрифікувати 50-60 кілометрів. Залежить від багатьох.
Ми хотіли б звернути увагу керівництва Укрзалізниці про на цю цифру, щоб як мінімум 350-370 критичної, ну, 300 як мінімум критичної і...
На межі допустимо.
На межі, ну, тобто це критично, вибачте, ну, це критично, якщо вважаю. А принаймні 200, тому що, можливо, якраз треба на це звернути увагу.
Дякую. Микола Романович, дякую. Дійсно, ви праві. Із електрогосподарством, з тяговими підстанціями, з трансформаторами, із локомотивним, із вагонним, із усім іншим господарством приблизно однакова ситуація в Укрзалізниці. Воно все зношено на 70+%, деякі позиції на 90+, і воно все потребує заміни. Немає на сьогоднішній день коштів піти все відразу поміняти, а якби навіть були кошти все відразу піти поміняти, вже немає людей. Ми вже впираємося в людей на деяких ділянках. Через те, що ми робимо? По-простому. Ми беремо кожний елемент господарства, розкладаємо його на кількарічну програму, 5-7, іноді навіть 10-річну програму. І впевнюємося в тому, що ми можемо закласти на слідчий рік 1/5, 7/10 коштів і зробити необхідний об'єм роботи. Ось наш підхід.
Оксана Миколаївна, я ж розумію також, що ми, але просто хочу звернути увагу, що це йдеться саме про критичну складову, тому просто я знову ж таки просто звертаю увагу, просто щоб тому що якщо воно станеться, це ж потім буде, ми всі будемо потім це розхлюбувати. Дякую.
Дякую.
Пане Оксан.
Оксана Савчук. Скажіть, будь ласка, перевід на електротягу. Чи є зараз у вас вже якісь проекти, чи є якісь, які готові ви реалізовувати наступного року?
Перехід на електротягу – один з наших пріоритетів. Тому що електротяга – це втричі дешевше, можна збільшити вагу поїзда. Ми вже 7 кілометрів берегова Чорноморська перевели. Ковель-Ізов, про який говорить Роман Романович, один з перспективних проєктів для нас. Має бути повністю переведений до середини слідуючого року. Долинська-Миколаїв-Колосовка. Всім відомий проєкт, який роки стояв на місці. Ми його протягом 2 найближчих років зробимо. Є проєкт Запоріжжя-Волноваха. По переходу на електротягу також. Всі ці проекти вантажено нагружені, вони мають економічний ефект для Укрзалізниці. Окупність 5-7 років. Є проекти менше, ніж 5 років. Зараз реалізовуємо із вантажних Ковель-Ізов вже в роботі. Дякую.
Дивір Петрович.
Запитання. Просив би сказати, скільки кілометрів заплановано відновлення було на 21 рік, і скільки зроблено в реалі кілометрів, і плани на 22 рік?
Ну, дивіться, я прозвітувався, є різні види робіт. Якщо середнього ремонту, то при плані 800 буде 797-800. Уже в сьогоднішній день 800 зроблено. Капітальний ремонт і реконструкція колії чим відрізняється? І лінії першої і четвертої категорії, де виконується так називаємо реконструкція колії, де ходять пасажирські поїзди, швидкість більше 100 кілометрів. Там робиться реконструкція колії. Капітальний ремонт колії робиться на лініях 5-7 категорії, де відсутній пасажирський рух, це малодіяльні дільниці, де тільки вантажний рух, він виконується з старопридатних матеріалів, які знімаються з нової інтенсивної колії, робиться реновація капітальна. Тому капітально при плані 82 зроблено 103, але буде виконано 125. І реконструкція колії при плані 316 на сьогоднішній день зроблено 164. Йдуть активні роботи, зараз йдуть на Одеському напрямку, Мірону-Катаганча, Фундуклівка-Цибульово, Південно-Західна залізниця. Ми бачимо, якщо дозволять погодні умови, об'єм робіт розписаний до 10 грудня, якщо дозволить
погодні умови, тут залежить від температурного режиму, то ми плануємо вийти як мінімум на 200 кілометрів. 100-110 кілометрів реконструкції колії не буде виконано.
Але на ТСК ми чули числа 1300 кілометрів потрібно, а зроблено там щось 200.
Дивіться, я сказав, що передбачено фінансовим планом, що ми виконуємо. Яка дійсна ситуація в інфраструктурі Укрзалізниці? Є 27 тисяч кілометрів колії. Це загальна протяжність кілометрів колії. Із них 11 тисяч кілометрів – це колія, на яких курсують пасажирські поїзда, поїзда «Інтерсіті», де робиться реконструкція колії. Із цих 11 тисяч кілометрів 2,9 тисячі протерміновано виконанням капітальних робіт. Із цих 2,9 тисяч кілометрів, на жаль, на цей рік тільки в фінансовому плані передбачено 300. Слідуючи на цей рік. На цей рік. На слідуючий рік передбачено 500 кілометрів. Це приблизно та потреба розрахункова, яка йде періодично, вимінюється від 300 до 500 кілометрів, яку потрібно робити реконструкцію колії. На слідуючий рік передбачено 500 кілометрів. Це дасть нам стабілізувати ту цифру росту, яка є на сьогоднішній день. І орієнтовно ми закладали, ще не знаємо як, получиться, не получиться, 200 кілометрів ми закладали за кошти бюджету реконструкцію колії, щоб прискорити поїзда «Інтерсіті» на напрямках Київ-Харків, Київ-Одеса, Київ-Дніпро, Київ-Львів.
Тамаро, ще я допоможу. Ігор Петрович, грубо 700 кілометрів реконструкція, на них прийдеться ще 300 кілометрів капремонту. Капремонт – це коли ми знімаємо втропридатні рельси там, де зробили реконструкцію, зазвичай половина з них йде на капремонт. В результаті буде 700 реконструкцій, 300 капремонту. Ми маємо вийти на 1000 реконструкцій плюс капремонт. Це там, де буде повністю оновлена шпальна решітка. Нам, ми порахували, що треба робити не менше, ніж 1000 кілометрів на рік, щоб перестати залазити в борг з просрочкою. Ігор Петрович, нам тут треба згадати про те, що Микола Романович казав, там з електрогосподарством така сама ситуація. Якщо ми ткнемо пальцем, от куди не ткнете, там така сама ситуація скрізь. Через те дійсно треба просто зважений темп, але тримати його по всіх напрямках. Залізниця – велика складна система. Ми не можемо зробити ідеальну колію, забувши про електрогосподарство, і забувши про вагон, і про локомотиви, про все інше. Через те тільки збалансований, планомірний підхід.
Дякую, Роман Романович.
Дякую.
Я пропоную пройти до пункту 7. Будь ласка.
Мур, Діра, я більше звернення. Да. Юрій Григорович, ви сказали, що міністр нас так дуже часто радує, але він так швидко завжди уходить, що він нас порадував, але ми не встигли з ним, як кажуть, задати йому питання. І хотів звернутися до колег також, що ми всі пам'ятали і пам'ятаємо, що міністра призначає Верховна Рада, контролює його діяльність і звільняє також Верховна Рада. Тобто, восьме питання у нас стоїть, да? Воно конкретне було до міністра, яке вже друге засідання ми не можемо розглянути. Я прошу його на наступний, щоб секретаріат, якщо ви дасте доручення, або там першим поставиться питання, коли міністр буде присутній, тому що друге засідання міністр просто не дочікується його конкретного також питання. Дякую.
Ви пропонуєте зняти восьме питання з порядку денного. Це треба проголосувати. А? Да, це тоді ми зараз проголосуємо. Ми можемо прямо зараз про це зробити?
Да, буду дуже вдячний, щоб його перенести.
І підняти одним із перших на наступне. Да, тоді Бурдія Ігоря Юрійовича пропозиція. Прошу проголосувати за восьме питання перенести на наступне засідання комітету і поставити його в першу чергу. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Так, пункт 7.4. Про впровадження суспільних важливих послуг з перевезення пасажирів залізничним транспортом в рамках законодавчого реформування галузі, практична модель ПСО, реалізація проєкту «Сіті Експрес» та пілотного проєкту щодо забезпечення обліку перевезених пасажирів і контролю за сплатою ними переїзду. Я ще, поки ми почнемо це питання, я Олександру Миколаївичу відповім. Ви нас запрошуєте в наступну середу до себе. Да, я записав, ми повнимо, Артем Володимирович. Я думаю, ми сформуємо групу і... Да, у нас неділя роз'їзна, всі до виборців депутати їдуть. Тому...
Колеги, можливо, ми сформуємо актив, який почне працювати, так, а решта потім долучиться.
Следуще.
Ми з Артемом Володимировичем можемо почати.
Комітетно, да, все. Да, да.
Я думаю, що ми з Артемом Володимировичем почнемо, хто зможе долучатись, нам треба здвинутися.
Оце, все одно дякуємо за, за запрошення, і ми дуже вдячні, що будете.
Я хочу сказати, що ми зараз, я вірю, розпочнемо плідну співпрацю, тому я думаю, що ми в найближчий тиждень зробимо графік орієнтовних засідань і будемо активно напрацьовувати ідею до законопроекту.
Дякую. По суті, питання 7.4 можна?
Так, да, давайте зразу.
От поки ми живемо всі старим законом про залізнодорожний транспорт, шукаємо механізми, які нам дозволять зробити експерименти так само з ПІСО. Чому ПІСО важливе для Укрзалізниці? Бюджетне фінансування – це добре, але нам треба шукати стабільну модель фінансування пасажирських перевезень. Найстабільніша модель тоді, коли буде декілька джерел його фінансування. Одне з справедливих джерел – це місцеві бюджети. Ми зверталися вже декілька років до місцевих бюджетів, але завжди Укрзалізниця не знаходила підтримки щодо співфінансування пасажирських перевезень від місцевих бюджетів. Ми знайшли модель, яким чином ми можемо там розмочити цей рахунок, і модель дуже проста – новий рухомий склад. Президент прийняв два перших дизель-потяги минулого тижня, і один з них поїде вже в кінці цього тижня на маршруті Ізмаїл-Одеса. Це дуже важливий напрямок, який дозволить ефективно і комфортно з'єднати Одесу з віддаленим містом Ізмаїлом. При цьому ми будемо раді запросити депутатів на відкриття цього маршруту. І при цьому, спойлер невеличкий, ми маємо підписати меморандум про взаємопорозуміння з держадміністрацією місцевою, згідно з якою вони будуть вже співфінансувати цей напрямок. Це наш механізм, яким чином ми знайшли можливість робити експерименти по ПІСО ще поки немає законопроекту і закону. Далі доповість Працовський. Дякую.
Олександр Михайлович, комітет зачікує на приглашу.
Головне, щоб ви з'явилися.
Ні. Як це?
Ну, ми ж все провели, все показали. Дякую, до речі, всім, хто долучився. І справді той потяг, як Олександр Миколаївич сказав, вже в суботу ми запустимо Ізмаїл-Одеса. Це буде Бессарабський експрес. На черзі ще 4 таких запуски. Зараз співпрацюємо якраз з обласними адміністраціями, хто наступний готовий. Тобто ми хочемо ці пілотні проекти. Далі, на більш системній основі в нас ще діє проект пілотний по Дніпропетровській та Запорізькій областях щодо ПІСО. Пан Василь Шкуракова очолює цю робочу групу. Ми буквально вчора збиралися із губернатором Запорізької області та заступником губернатора Дніпропетровської і з Європейським інвестиційним банком. Банк, нагадаю, що попередньо одобрив до 150 мільйонів євро фінансування під новий рухомий склад за умови, що обласні адміністрації через спеціально виділені компанії, які будуть володіти рухомим складом, будуть це фінансувати. З боку цих двох областей на рівні губернаторів є також розуміння. Вони визначили вже чіткі маршрути. Зараз вони будуть працювати з відповідними ОТГ, щоб отримати і зафіксувати це фінансування. Розраховуємо. Ми також не будемо чекати на навіть повністю новий рухомий склад. Ми будемо модернізовані електропоїзди, які чимало народних депутатів бачили на виставці, запускати на ці маршрути. І от зараз ця робоча група буквально там кожної два тижні буде збиратися, щоб це довести до результату. Друга підтема в цьому питанні – це «Київ-Сіті-Експрес». Готовий також коротко доповісти по статусу. Нагадаю, про що цей проект. Цей проект про те, щоб дати абсолютно нову якість приміських сполучень. Це така була завжди падчериця в родині залізничній. Приміське завжди було найгірше. Ми хочемо це перевернути. Проект ділиться на три складові. Перша складова – це інфраструктурна. Друга – це рухомий склад. І третя – це інформаційна система, система збору виручки. Щодо інфраструктурної, визначено 63 зупинки, платформи, зупиничні пункти. По них зроблено технічне завдання на проєктування. Вже оголошено відкритий тендер щодо проєктування цих зупинок. Це абсолютно новий стандарт, повторюся, приміського сполучення. Це зупинки, які повністю доступні, відповідають всім вимогам щодо безбар'єрності. План такий, що до кінця року ми законтрактуємось на проєктування. Протягом першого кварталу 2022 року будуть виконані проєктні роботи, і ми чергами почнемо виконання оновлення цих зупинок. Це з того, з чого починається «Сіті-Експрес» і взагалі приміські подорожі. В першу чергу, не знаю, ми можемо вже казати, що ми хочемо включити один з найбільш насичених напрямків – це напрямок на Клавдієво, тобто це Святошино, і Ірпінь, Буча – це один з найбільш навантажених таких приміських лучів. І далі ми хочемо зайти на також київську міську електричку, на кільце, яке зараз не оперує «Укрзалізниця», але на яке надходить найбільше скарг. Знов-таки, минулого разу доповідав, це все були лише проєкти, зараз вже оголошений тендер на проєктування, і на це виділені чітко бюджетні гроші, тобто на це є ресурс. Друге – це рухомий склад. Тут ми рухаємось двома напрямками. Перше – це оновлення, модернізація вже наявного рухомого складу. Знову, ті, хто були на виставці, бачили приклади такого оновлення. По цифрах ми 19-20 рік пройшли на нашому заводі київському електровагоноремонтному з цифрами десь до 35-36 секцій. Зараз ми вже виконали 40 секцій капітального ремонту. До кінця року плануємо 70, бачачи, що завод виконує темпи, ми навіть збільшили на це фінансування. Тобто ми маємо потяги, які з наявного рухомого складу отримуючи там до 10 років продовження терміну і повністю новий комфорт. До речі, вони не тільки на Київ стають. Ми в п'ятницю, окрім Бесарабського експресу, ще також запускаємо такий електропотяг на Львівській залізниці. Він поїде маршрутом Львів-Сянки, дуже соціально значущий маршрут. Там знаходиться санаторій для реабілітації людей, яких мають вади з спиною, тому ця програма працює. Поруч із цим, звичайно, є межа, до якої можна оновлювати старе. Ми, звичайно, хочемо розбавляти і додавати і новий абсолютно рухомий склад. Тут також доповідаю вже про конкретику. Оголошено взагалі найбільше в історії країни тендер на приміський рухомий склад. Це на 80 одиниць електропотягів. 60 з них є приміськими якраз для проєкту «Сіті-Експрес», 20 є регіональними. Цей тендер триває. Є дуже велика робота, ведеться для того, щоб фіналізувати всі технічні умови і щоб це було результативно. І третє питання в рамках проєкту «Сіті-Експрес» – це система збору виручки для того, щоб, про це багато йдеться, для того, щоб, зокрема, компенсації регіонів, вони були адресними, було чітке розуміння, на що вони йдуться. В нас відпілотоване перше рішення, зараз ми готуємось до його масштабування, до того, щоб ця система була інтегрована також із міською системою, залучена команда проєкту «Київ цифровий», для того, що ми в Києві відпілотували, була можливість приймати і картки киянина, пересаджуватись. Тому тут йдемо за графіком, який доповідав попередньо. Зараз тестуємо різні також турнікетні системи, набили певні шишки. Десь ми там обирали ті турнікетні системи, які не справляються з тим напливом пасажирів, які маємо. Але задача також протягом 2022 року, принаймні в Києві, розгорнути також і сучасну оновлену систему збору виручки. Це, в принципі, щодо питання по «Сіті-Експрес», по ПІСО, те, що 7.4. Якщо є якісь уточнення, дам відповідь.
Дякую, Олександр Семенович.
Ще дам вас.
Юрій.
Додати можна? Як керівник все ж таки цієї робочої групи, яка утворена, і саме по пілотному проєкту, хотів що додати. Ми повністю підтримуємо ініціативу «Укрзалізниці». Дійсно знайдена така можливість
сприяти взаємодії держави разом з місцевими громадами, оскільки нам відомо, що все, що стосується приміського транспорту, тариф ми не можемо змінити на перевезення без міської влади. Це питання постійно блокується, ми бачимо, в якому стані у нас знаходиться приміський електротранспорт залізниці. Тому саме нові состави, які будуть закуповуватися «Укрзалізниці» в рамках програм держави по оновленню пасажирського рухомого складу, будуть направлятися на ті регіони, де є бажання місцевої влади взаємодіяти і приймати рішення. Саме законопроект, який сьогодні розглядається в парламенті по залізничному транспорту, вперше в Україні встановлює питання застосування ПСО саме на залізничному транспорті. Тобто ми легалізуємо питання щодо відшкодування «Укрзалізниці», покладено на них соціальних відповідальності, соціальних завдань. Що стосується по бюджету на наступний рік, ми закладаємо, намагаємося, все ж таки зараз ідуть перемовини, до другого читання очікуємо подання законопроекту до Верховної Ради, в якому ми хочемо, щоб було передбачено додаткове фінансування для «Укрзалізниці» саме на оновлення і на запровадження програм в галузі, в тому числі приміського сполучення. І друге, дуже важливе питання, яке ми ініціюємо, це питання відшкодування за пільговий період.